Η δική μας πόλη λοιπόν, Θέμης Ροδαμίτσης στο μικρόφωνο, Θανάσης Βουτέρης ο τεχνικός εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, τη φωνή της Ελλάδας που ακούτε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε πολλές πόλεις του κόσμου, στις smart τηλεοράσεις σας, στα βραχεία κύματα, σε όπου υπάρχουν Έλληνες, στις εφαρμογές, στα κινητά σας τηλέφωνα και βεβαίως διαδικτυακά. Είναι η εκπομπή και σας ευχαριστούμε πολύ που η ανταπόκριση που έχετε δείξει για την εκπομπή μας είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι η εκπομπή αυτή που δημιουργεί μια πόλη μέσα στην πόλη, όπως συνηθίζω να λέω, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να επικοινωνήσουν, να ανοίξουν ένα δρόμο, να βάλουν ένα βηματάκι τα πράγματα να πάνε λίγο παρακάτω. Στην Ελλάδα, αν ζουν, στο εξωτερικό, αν ζουν, ομάδες, παρέες και κυρίως σημαντικές πρωτοβουλίες που γίνονται. Σήμερα, εδώ λοιπόν, στο στούντιό μας, έχω κοντά μου την πολύ σημαντική προσωπικότητα στο χώρο της δημιουργίας, της γλυπτικής, τη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία είναι προσκεκλημένη εδώ με αφορμή τη μελέτη της η Αρχιπελαγική Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Μία μελέτη την οποία αφιερώνει μέσα από, και από ένα εντυπάκι που έχουμε στα χέρια μας στον μεγάλο Έλληνα, όπως λέει Άγγελο Δελιβοριά, και στον άξιο λαϊκό τεχνίτη της Άνδρου, τον Δημήτρη Λουκρέζη. Να πω μόνο δύο κουβέντες για την κυρία Παπαδοπεράκη, που είναι τιμή για την εκπομπή μας ότι βρίσκεται μαζί μας εδώ. Είναι γνωστή για πολλά της έργα, ανάμεσά τους ο Καβάφης που είναι στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη, ή για τη Μαρία Κάλλας που είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Χίλτον, το Θεοτοκόπουλο στο Ηράκλειο και πολλά πολλά άλλα. Είναι επηρεασμένη από την αρχαία γλυπτική και τη λαϊκή και πελαγίτικη αρχιτεκτονική όλη αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα. Έχει μεγάλη θεωρητική δουλειά, πολλά βιβλία οδηγούς για νέους, και τα δίνει αυτά τα κείμενα, τα προσφέρει για τη γνώση, για την αυριανή γνώση, για τη συνέχεια της γνώσης. Ένα από τα βιβλία της αυτά είναι περιγλυπτικής, είναι η μορφή του Καβάφη, είναι 12 βιβλία, μια κυρία με πολλές βραβεύσεις, πολλές τιμές, αλλά κυρίως πολλή δημιουργία. Ένας άνθρωπος ζεστός, με πολύ μεγάλη προσφορά. Κυρία Παπαδοπεράκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ροδαμίτη, για την ευκαιρία που μου δίδετε.
Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή σας τη μελέτη. Έχουμε ακούσει και παλιότερη διάλεξή σας, δίνετε και διαλέξεις επίσης, αυτό να το πούμε, που βεβαίως αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στην εκπομπή μας, στις εκπομπές που θέλουμε να κάνουμε για τον ελληνικό πολιτισμό, για τη σπουδαιότητα αυτού του μοναδικού πολιτισμού, που περιλαμβάνει βεβαίως και τη δική σας μελέτη, αλλά και τον ιωνικό ευρύτερο πολιτισμό. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές. Μία από τις λίγες εκπομπές είναι αυτή η οποία έχουμε σήμερα μαζί. Οπότε θα θέλαμε να μας αναπτύξετε λίγο το θέμα αυτό και θα μιλήσουμε και λίγο για τον Άγγελο Δελιβοριά, αλλά και για τον τεχνίτη της Άνδρου, τον Δημήτρη Λουκρέζη.
Συνέδεσα αυτές τις σπουδαίες μορφές γενικά για τον πολιτισμό, τον πνευματικό άνθρωπο και τον τεχνίτη, τον καλό και που αγαπάει τη δουλειά του τεχνίτη. Αυτοί οι δύο μας έκαναν τον πολιτισμό μας από τους αρχαιότερους χρόνους μέχρι σήμερα. Η Αγιοπελαγίτικη Λαϊκή Αρχιτεκτονική είναι ένα θέμα από τα τρία μέρη ενός βιβλίου που είναι έτοιμα για έκδοση, και αυτό, Αγιοπελαγίτικη Λαϊκή Αρχιτεκτονική, είναι το τρίτο μέρος. Η αγάπη που είχε ο Άγγελος Δελιβοριάς στην λαϊκή αιγιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική μου έδωσε την αφορμή να του αφιερώσω αυτό το μέρος. Mm-hmm. Όπως η τέχνη του αιγιοπελαγίτη, ειδικά στην Άνδρο, τον γνώρισα στις δουλειές που έχει κάνει εκεί, τον τεχνίτη Δημήτρη Λουκρέζη. Θέλετε να αναπτύξω λίγο το θέμα
το
αυτό.
Το σκεπτικό σας, έτσι, τη θέση σας πάνω σε όλη αυτή την αντίληψη που έχετε για το θέμα αυτό.
Ναι. Περνάω την αιγιοπελαγίτικη λαϊκή τέχνη στον Έλληνα μέσα από μία μεγάλη πορεία που γίνεται από τη βαθιά ελληνική αρχαιότητα. Η τέχνη, η μία εποχή δίδει το χέρι της στην επόμενη και δημιουργούνται μορφές τέχνης που φτάνει μέχρι τη λαϊκή τέχνη. Αυτό έχει το ιδιόμορφο η λαϊκή τέχνη στην Ελλάδα, ότι φέρει στο DNA του ο Έλληνας όλη αυτή την παράδοση που βγήκε από τη Μινωική Κρήτη, από τα Κυκλαδικά ειδόλια, από τους κούρους και κόρες, από την αρχαϊκή περίοδο,
ναι.
Λέω σαν ένα πρότυπο ο Θησαυρός των Συφνίων, αρχαϊκή περίοδος. Όταν φτάνει στο κούρο και κόρη, έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο που έφτασε η γλυπτική γενικά στην ανθρώπινη μορφή.
Μάλιστα, ναι.
Δεν είναι μόνο ελληνικό το κατόρθωμα, είναι παγκόσμιο.
Πλέον.
Πλέον. Επακολουθεί η κλασική τέχνη με Παρθενώνα, η ελληνιστική και φτάνει αυτά να μεταφερθούν μέσα από μορφές κυρίως ρωμαϊκές, το Πλίνιο και το Βιτρούβιο, οι γνώσεις αυτές, γιατί παθαίνει μεγάλη καταστροφή η τέχνη με τις ρωμαϊκές και άλλες παρεμβάσεις μέσα στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Όμως, διασώζονται αυτές οι αξίες και μεταφέρονται μέχρι την αναγέννηση. Mm-hmm. Αυτές οι αξίες κάποια στιγμή κινδυνεύουν να χαθούν όλες. Είναι παρεμβάσεις ανθρώπων που οδηγούν και κατασκευάζουν. Προσέξτε τη λέξη σας,
ναι,
παρακαλώ.
Ναι,
κατασκευάζουν τη μοντέρνα τέχνη. Δεν είναι μια πορεία όπως ήταν η πορεία από την αρχαϊκή στην κλασική. Προηγείται από την αρχαϊκή στον κούρο στην κλασική Ελλάδα. Δεν έχει, που έχει μια εξέλιξη.
Βεβαίως. Και μια στάση φιλοσοφική, στάση κοινωνική,
ακριβώς.
Στάση πολιτισμική.
Ακριβώς. Όπως για να πούμε μια στάση που λέτε πολύ σωστά. Όταν από την Αίγυπτο έρχονται στοιχεία τέχνης, ο Έλληνας τα προσαρμόζει μέσα στην τρέχουσα μεγάλη του φιλοσοφία, που είναι πάνω απ' όλα ο Ηράκλητος και ο Πυθαγόρας εκείνη την περίοδο,
ναι.
Και μεταπλάθει την Αιγυπτιακή τέχνη σε κούρο και κόρη.
Ναι.
Μία τέχνη που έχει μέσα της αναπνοή, που έχει ζωή. Δεν είναι στατική. Δεν είναι στατική.
Την κίνηση το ανθρώπινο μέτρο, έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Το μέτρο μπαίνει από τον Πυθαγόρα, όπως καταλαβαίνετε. Η κίνηση μπαίνει από όλη την φιλοσοφία του Ηράκλητου.
Mm-hmm.
Με αυτά τα στοιχεία φορτίζεται το DNA του ανθρώπου. Και όταν φτάνει να χάνει αυτά τα στοιχεία που φέρει από καταστροφές, τότε έχει τη φύση του που τον βοηθάει.
Είναι μέσα στο αίμα του.
Είναι μέσα στο αίμα του. Ναι. Πολύ σωστά το είπατε.
Και συνεχίζεται κυρίως, αυτό φαίνεται περισσότερο στο γεωπελαγίτικο περιβάλλον, έτσι.
Γιατί ο γεωπελαγίτης βλέπει μέσα στη γη του,
ναι.
Κούρους,
ναι,
κόρες, γλυπτά.
Ναι.
Τα οποία βέβαια μόλις δουν το φως τα αρπάζουν οι ξένοι και φεύγουν.
Ναι.
Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε πώς συμβάλλουν στην εξέλιξη. Πώς έρχεται η δομή αρχικά.
Mm-hmm.
Από τα κριτικά κυρίως. Δομή δεν έχει το κυκλαδικό. Δομή έχει το τελευταίο κριτικό που είναι τα δεδαλικά.
Mm-hmm.
Μέσα από εκεί πορεύεται ο κούρος.
Μάλιστα.
Από τα αιγυπτιακά στα δεδαλικά. Και μέσα από τη φιλοσοφία μας κάνουμε μία μορφή που είναι, όπως λέω εγώ, η θεϊκή μορφή της γλυπτικής, ο κούρος.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και που κινείται, ναι.
Μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πιστεύουμε ότι και οι ακροατές μας μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το σκεπτικό που αναπτύσσετε, γιατί το αναπτύσσετε με μια δομή, καθώς είστε γνώστης του χώρου της γλυπτικής, της ιστορίας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της, το μεγάλο κομμάτι, που αφορά τη λαϊκή αρχιτεκτονική μαζί με την τέχνη όπως αυτή ήρθε, όπως είπατε, από την Αίγυπτο και κατά προέκταση από τους
Έγινε
μεγάλους.
Ελληνική μετά.
Ναι, βέβαια. Μετουσιώθηκε σε απολύτως ελληνική.
Ακριβώς.
Και αυτή νομίζω είναι μια προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο, αναλύωτη, στο χρόνο και στους αιώνες και μοναδική. Ναι. Και εσείς κάνετε όλη αυτή την προσπάθεια να διατυπώσετε και να μορφοποιήσετε λίγο αυτή τη διαδρομή.
Ένα πράγμα, κύριε Ροδαμίτη, που θέλω να τονίσω και θέλω να με βοηθήσετε να το δώσω όσο μπορώ, να το μεταδώσω, ότι τα γεωμετρικά σχήματα που επιβάλλει ο ελληνικός χώρος, η οριζόντια της θάλασσας,
ναι,
ο θόλος του ουρανού, η κάθετος που υπαγορεύουν αυτά τα δύο σχήματα, είναι καθαρά γεωπελαγητικά.
Μάλιστα.
Γιατί έχουν και σχέση με την οριζόντια της θάλασσας. Mm. Αυτά υποβάλλουν τον Έλληνα από την αρχαιότητα στην απλότητα, στην αυστηρότητα. Πουθενά αλλού δεν γεννιέται μια τέχνη τόσο αυστηρή και με τέτοια πορεία.
Και ταυτόχρονα τόσο ανθρώπινη, τόσο, ναι, φιλοσοφημένη.
Ακριβώς.
Έτσι. Που στόχο έχει να φέρει τον άνθρωπο στο μέτρο του απέναντι στην ίδια τη μάνα του, που είναι η φύση.
Ακριβώς.
Και του υπαγορεύει κάποια πράγματα, του μιλάει και οφείλει να ακούσει.
Και δεν μπορεί να ξεχάσει το μέτρο, γιατί είναι ο ίδιος. Και σέβεται, είναι εγωκεντρικός και παράλληλα είναι θεοκρατικός.
Μάλιστα.
Δύο στοιχεία που τα ανταμώνει και τον βοηθάει να βγάλει πνευματικό έργο.
Καρδιά μου κομμάτια συντρίμια, στο κατόφλι σου επάνω συντρίμια. Στις ματιά σου το ρεύμα πεισματάρα τρελή, τη ζωή μου κερδίζω και χάνω. Στις ματιά σου το ρεύμα πεισματάρα τρελή, τη ζωή μου κερδίζω και χάνω. Μα εσύ στο βαλκονάκι σου κοιτάς το καθρεφτάκι σου, κοιτάς το καθρεφτάκι σου και βάφεις το χυλάκι σου. Μα εσύ στο βαλκονάκι σου κοιτάς το καθρεφτάκι σου. Κι ό,τι θες το κερδίσεις, καρδιά μου. Ξέρεις κόλπα πολλά και έχεις τέχνη παλιά. Τις καρδιές να ραγίζεις. Ξέρεις κόλπα πολλά και έχεις τέχνη παλιά. Τις καρδιές να ραγίζεις. Στο βαλκονάκι σου κοιτάς το καθρεφτάκι σου, κοιτάς το καθρεφτάκι σου και βάφεις το χυλάκι σου. Μα εσύ στο βαλκονάκι σου κοιτάς το καθρεφτάκι σου.
Η εκπομπή μας λοιπόν, η δική μας πόλη, που με πολύ χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε σήμερα την γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με φιλοσοφικές δυνατότητες πολλές και όραμα για τον τόπο, για τον πολιτισμό γενικότερα, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο. Και έτσι συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ με τον Θανάση Βουτέρα, τον τεχνικό μας. Και κυρία Παπαδοπεράκη, θα θέλαμε λίγο να μας προχωρήσετε λίγο το σκεπτικό σας.
Όπως είπαμε, ο κύκλος της έντεχνης δομημένης γλυπτικής,
ναι,
που εδώ πρέπει να πω ότι είναι απαραίτητη η γλώσσα, η γραφή και η γλώσσα για να μεταδοθούν γνώσεις από τεχνίτη σε τεχνίτη. Χωρίς γλώσσα δεν έχουμε πουθενά στον κόσμο δομημένη γλυπτική.
Ναι.
Γιατί η δόμηση έχει γνώσεις. Δεν είναι λαϊκή. Εάν η λαϊκή αρχιτεκτονική του Αιγαίου έχει γνώσεις, είναι όσες πέρασαν στο DNA. Όχι μία πολύ γραμμένη
θεωρητική
γνώση. Ο κύκλος λοιπόν της έντεχνης δομημένης γλυπτικής από τον 7ο αιώνα έως τα ελληνιστικά χρόνια είναι σχεδόν 1000 χρόνια. Πάνω σε αυτές τις αξίες της γνώσης πορεύτηκε ο μετέπειτα κόσμος της γλυπτικής τέχνης σε όλες τις εποχές. Χίλια χρόνια χωρίς διακοπή. Αρκετά για να ενσωματωθούν αυτές οι αξίες στο DNA του Έλληνα παρά τους κινδύνους του αφανισμού του και να περάσει όταν μπόρεσε με τον πιο απλό τρόπο στην καλεσθησία της αιγιοπελαγίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Την ανάγκη δηλαδή δημιουργίας πλαστικής τέχνης μέσα από την αρχιτεκτονική.
Μάλιστα.
Με βασικές αρχές, να ξαναπούμε το ανθρώπινο μέτρο του σώματος του ανθρώπου, το μέτρο, η διάχυτη γεωμετρικότητα από ουρανό και θάλασσα που επιβάλλεται, το ανεπαίσθητα κληρονομημένο σεβασμό στην ομορφιά των θρασμάτων μικρών και μεγάλων γλυπτών.
Τι εννοείται θραυσμάτων, αυτά που βρέθηκαν,
τα σπασμένα.
Τα σπασμένα, ναι.
Γιατί βρέθηκαν και ολόκληρα, συνήθως τους τα παίρνανε. Θράσματα βρίσκανε και βάζανε στους τοίχους τους.
Ναι.
Η καθημερινή συνύπαρξη με αρχαία μνημεία, βυζαντινά και αρχαιότερα μνημεία.
Ναι,
δεν μπορούσαν να τα πάρουν ό,τι απέμενε, κολόνες κτλ. Η διάχυτη ιστορική μνήμη στη μυθοπλασία τους. Η καθαρότητα της φόρμας στο κτίσιμο που επιβάλλει το φως. Το φως επιβάλλει μια καθαρότητα.
Το φως επιβάλλει μια ζωή ολόκληρη, ένα τρόπο σκέψης και πράξης.
Ακριβώς. Και η δημιουργία χώρου επικοινωνίας, λατρείας και συνέβρεσης με το Θεό. Γι' αυτό βγήκαν οι εκκλησίες.
Ναι. Και ειδικά κάτι και τα μικρά αυτά... Κτίσματα, λατρείας στην περιφέρεια, στα χωριά κλπ.
Ακριβώς. Οι αιγιοπελαγίτικες λαϊκές εκκλησίες με κορονίδα και πρότυπο την παραπορτιανή της Μυκόνου, η αρχαιότερη από το 14ο λαϊκή εκκλησία που έχουμε, αποτελείται από καμπύλες, μικρά ανοίγματα στον ουρανό και τη θάλασσα και φτάνει σε μοναδικά και ανεπανάληπτα αισθητικά αποτελέσματα μιας γλυπτικής φόρμας. Είναι σαν ένα γλυπτό. Έτσι έγιναν και τα σπίτια και το ένα εμιμήτω το άλλο ως προς την εκκλησία που ήταν πιο πλαστική φόρμα αλλά μέσα στις ανάγκες της καθημερινότητας της ζωής. Και αυτά ακουμπάνε δίπλα στο άλλο και δημιουργούν πάλι φόρμες και από μακριά θυμίζουν σαν τις μικρές εκκλησίες τους, τα σπίτια τους.
Είμαστε στο Αγίο Πέλαγος, είμαστε στον αιγιοπελαγικό τρόπο ζωής και θέλω να μας πείτε λίγο αυτός ο τρόπος ζωής, όλα αυτά που μας λέτε, διαμορφώνουν ένα τρόπο σκέψης, πράξης, ζωής, συμβίωσης. Αναπτύξτε μας λίγο αυτό το κομμάτι, αν θέλετε. Δηλαδή, συνδέστε μας λίγο την ιστορία με τον τρόπο ζωής σε αυτά τα απομονωμένα μέρη του Αιγαίου Πελάγους.
Η κοινόβια ζωή. Ως φιλία και συνεργασία και αγάπη του κοινού τόπου και της μεταφοράς της γνώσης από τον παλαιότερο τεχνίτη στο νεότερο. Μεταφέρεται η γνώση. Σήμερα δεν μεταφέρεται. Χάνονται πάρα πολλά πράγματα. Γιατί οι νέοι στράφηκαν σε άλλες γνώσεις. Κινδυνεύουν να χαθούν οι γνώσεις αυτών των ελαχίστων που σώζονται ακόμη. Αυτή η κοινόβια ζωή πέρασε γενικά στο χαρακτήρα τους. Βοηθούσε ο ένας τον άλλο να χτίσουν τα σπίτια τους. Δεν είχαν συμβόλαια ιδιοκτησίας. Και εδώ θέλω να πω πώς ο εγεπελεγητικός κόσμος έχει μία άποψη πολιτικής συμπεριφοράς χωρίς να ξέρει κανόνες πολιτικής.
Δηλαδή τι εννοείται με αυτό?
Αυτό που λέμε σοσιαλισμό σήμερα, η κοινή ζωή, που συνυπάρχουν οι άνθρωποι με νόμους και κανόνες να σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανόνες. Τους έβγαλε η ζωή τους, η απομόνωσή τους, ο μοναχισμός.
Η ανάγκη.
Η ανάγκη, η κοινόβια ζωή. Έπρεπε να ζήσουν από τα ευρισκόμενα.
Ναι.
Τα ευρισκόμενα. Η έκφραση, η ωραία, η σπουδαία έκφραση.
Είναι και αυτό το μέτρο το ανθρώπινο, το οποίο συμμιστεί μικρή κλίμακά του, κάτω από το φως αυτό, το μεσογειακό και το γεωπελαγίτικο, συνδιαμορφώνει συμπεριφορές. Ακόμα και η καλημέρα ακούγεται λίγο πιο μελωδική.
Ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά. Και επίσης, η ατμόσφαιρα του αγιοπελαγίτη δεν είναι άγρια, είναι ήρεμη. Ναι. Μπορεί να βγει να ψαρέψει, μπορεί να φυτέψει, μπορεί να μην έχει μεγάλες εκτάσεις πάντα στη διάθεσή του, αλλά την καθημερινότητά του την εξασφαλίζει με λίγα, απλά, αναγκαία πράγματα.
Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί βλέπουμε ότι αλλάζουν όλα πολύ.
Είναι φοβερό αυτό που γίνεται αυτό,
είναι
σήμερα.
Είναι σαν εισβολή άριθμη, τη λέω.
Ακριβώς.
Χωρίς ρυθμό δηλαδή.
Ακριβώς.
Και ενώ μιλάμε για μια χώρα που έζησε με το ρυθμό. Και για μέρη που δημιούργησαν και υπήρξαν μέσα από το ρυθμό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τα λέτε καλύτερα από μένα. Πού θα πάει αυτό όταν φεύγει από το μέτρο ο άνθρωπος? Όταν έχουμε ανάγκη εισπράξεων από τον τουρισμό και δεν λογαριάζουμε την ποσότητα του τουρισμού, αυτό θα έχει συνέπειες στο μέλλον.
Ήδη έχει.
Ήδη έχει.
Γι' αυτό σας φέραμε εδώ, κυρία Παπαδοπεράκη. Θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς κάποιες βάσεις σκέψης, φιλοσοφίας και διατύπωσης για τις ρίζες και αυτού του πολιτισμού, για το πώς συνελήφθη αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη, αυτή η πρόταση, και να δούμε πού πάμε, γιατί ανησυχούμε κάπως για την εξέλιξη.
Πού πάει η φιλία. Καταστρέφεται,
ναι,
η φιλία.
Ο κοινός τρόπος ζωής που είπατε πριν.
Η κοινόβια ζωή καταστρέφεται. Ναι. Η συνεργασία και αγάπη του κοινού. Ο στόχος στο κέρδος.
Το τοπίο.
Το τοπίο. Η έλλειψη σεβασμού στο τοπίο.
Και μιλάμε και αρχιτεκτονική, και γι' αυτό το αφιερώνεται στον Άγγελο Δελιβοριά και στον Δημήτρη
Λουκρέζη,
γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ο ένας μέσα από τα χέρια του, τα σοφά χέρια, και ο άλλος μέσα όχι μόνο από το μυαλό του και από το ίδιο το σώμα, την ύπαρξή του δηλαδή,
και το σεβασμό του,
και το σεβασμό του και την αγάπη του για τον άνθρωπο και για αυτές τις αξίες για τις οποίες
μιλάτε,
έδωσαν το είναι τους όλο με αποτελέσματα.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μορφή του Άγγελου Δελιβοριά, πώς λειτουργούσε μέσα στα πλήθη των εγγενείων.
Ναι.
Ήταν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Δεν έκανε διακρίσεις. Είχε ένα μεγάλο σεβασμό και αξιοκρατικό, αλλά και ισοτιμίας.
Εσείς θα ξεχάσετε, κυρία Παπαδοπεράκη, ποτέ εκείνο το χαμόγελο?
Βέβαια.
Υπάρχει περίπτωση το χαμόγελο εκείνο το φωτεινό ενός Έλληνα, κοσμοπολί, βέβαια Έλληνα, πάνω απ' όλα ανθρώπου, έτσι.
Έλεμπε.
Και κοσμοπολίτη.
Ακριβώς.
Και σοφού ανθρώπου.
Ακριβώς. Το ίδιο μπορώ να πω με άλλη ατμόσφαιρα,
ναι,
για τον τεχνίτη Δημήτρη Λουκρέζη.
Μάλιστα.
Η οικογένειά του, η απλότητα της οικογένειας, η καθαρότητα, έλαμπε το σπίτι τους, τα υπάρχοντα, τα λίγα, αλλά σπουδαία υπάρχοντα, τα αναγκαία στον άνθρωπο. Δεν υπερέβαιναν τις ανάγκες κανείς τους. Και βέβαια ένας εργατικός άνθρωπος τους πιο πρόσφατους χρόνους έκανε μεγαλύτερα σπίτια.
Παρακαλώ, πέστε μας έτσι ακόμα κάτι για τον κύριο Δημήτρη Λουκρέζη.
Ήταν πολύ εργατικός και είχε μεγάλη αγάπη στις αξίες, στις ντόπιες των σπιτιών τους. Θα σας πω κάτι προσωπικό και που εκτίμησα ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Μου έλεγε, κυρία Ασπασία, πώς θέλετε να σας κάνω αυτή την πόρτα σε ένα ερείπιο σπίτι που είχα αγοράσει, μικρό, αγροτικό. Μου λέει, πώς θέλετε να την κάνω αυτή την πόρτα. μια αλλαγή κάναμε. Λέω, κύριε Δημήτρη, εσείς πώς θα κάνατε αν ήταν το σπίτι σας? Και μου έλεγε πως θα το κάνετε αυτό που θα κάνατε στο σπίτι σας, για να μην πείτε ότι σας χάλασα ένα σπίτι στην Άνδρο, εγώ η Κρητικιά. Η αισθητική μας είναι άλλη, γιατί άλλα είναι τα υλικά μας στην Κρήτη. Έχουμε γερή πέτρα εδώ, έχουμε σχιστόλιθο. Και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να βολευτούν με ένα πολύ δύσκολο υλικό, το σχιστόλιθο. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά θέλω να σημειώσω αυτό που είδα σε ένα κείμενο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου, όπου έλεγε η αρχαιολόγος το σπίτι το 8ο αιώνα στην αρχαία προ-Χριστού, 8ος αιώνας στην Άνδρο, είναι της ίδιας μικρής διαδικής μορφής του σημερινού σπιτιού. 3.000, λέω, χρόνια η αγάπη στη μνήμη, ναι, του Έλληνα.
Και πόσο καθορίζει τελικά η αρχιτεκτονική, η πόλη η ίδια, η κοινότητα δηλαδή, πώς καθορίζει συμπεριφορές, τρόπο ανάπτυξης, ουσιαστικής ανάπτυξης, έτσι, συνύπαρξης δηλαδή, και κυρίως ειρηνικής. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι η ειρηνική συνύπαρξη.
Αυτό είναι. Και απ' την άλλη η προσωπικότητα.
Ασφαλώς.
Ο σεβασμός του προσώπου.
Του ιδιαίτερου.
Του ιδιαίτερου υπάρχει. Κανένα σπίτι, όσο και να σας φανεί παράδοξο, δεν είναι το ίδιο με το άλλο. Μέσα σε αυτό το μικρό διαδικό χώρο βάζει την προσωπικό του ο άνθρωπος, ο νησιώτης, η πελαγίτης, βάζει το πρόσωπό του. Μα θέλετε στο ακρόπρορο, θέλετε στο σχήμα του παραθύρου, θέλετε, είναι μικρά όλα για να μην μπαίνει πολύ φως. Οι εκκλησίες, η κάθε μια έχει τη δική της αισθητική, μέσα στους ίδιους κανόνες.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτά που λέτε. Βλέπετε πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς δημιουργούν μια διαδρομή με κέντρο τον άνθρωπο, με προοπτική την ειρηνική του διαβίωση και την ευτυχισμένη ζωή, την καθημερινότητά του, και βεβαίως τα έθιμά του, τα οποία τον κρατούν ζωντανό, όχι ως μουσιακό είδος, αλλά ως στοιχεία καλής και χαράς και συνέβρεσης δημιουργικής.
Τα πουλιά και στη φωτιά στη σιγανιά. Σου φέρνει ο άνεμος γλυκά τα λόγια μου τα μαγικά. Σου φέρνει ο άνεμος γλυκά τα λόγια μου τα μαγικά.
Η δική μας πόλη λοιπόν, και συνομιλούμε με την κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη, που γράφει καθημερινή, κυρία Παπαδοπεράκη, ότι πριν από κάποιο διάστημα μικρό, στους πρωταγωνιστές ο Σταύρος Θοδωράκης σας αφιερώνει μία σελίδα στην καθημερινή, και ο τίτλος της σελίδας αυτής είναι «Όλη μου τη ζωή σκαλίζω πέτρες». Τι επιθυμείτε ακόμη να βρείτε, γιατί συνεχίζετε να σκαλίζετε πέτρες, κυρία Παπαδοπεράκη?
Σκάλιζα, θα έλεγα, γιατί τώρα είμαι 80 χρονών και είναι δύσκολο σε αυτή την ηλικία όχι να δουλέψω, όσο να αναπνεύσω σκόνη.
Ναι.
Έχω αναπνεύσει γύψο και πέτρα, γιατί όσο και να προσέξεις με μάσκα θα εισπνεύσεις πέτρα. Η αγάπη μου στην πέτρα ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, γιατί είχε ένα θείο ο πατέρας μας που τον φιλοξενούσε. Από τα Χανιά είμαστε, αλλά ζήσαμε και μεγαλώσαμε στο Ηράκλειο, δίπλα στη Γνωσό. Ο άνθρωπος αυτός που φιλοξενούσε ο πατέρας μου, πρώτος του θείος, της μητέρας του αδελφός, σκάλιζε γούβες για τις κότες, για τα ζώα, για να πίνουν νερό. Αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο μυστήριο στην παιδική μου ηλικία. Λέμε τώρα 7-8 χρονών. Α, και έλεγα να μπορούσα κι εγώ να σκαλίσω πέτρα, που ήξερα ότι πολλά χρόνια στη ζωή μου θα τα αφιέρωνα στην πέτρα.
Με πολύ πλούσιο έργο εσείς.
Δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Δούλεψα πολύ με πυλό, με γύψο. Μετέφερα σε μάρμαρο με τεχνίτες καλούς, όπου επέβλεψα το τέλειωμα. Αλλά δούλεψα πολύ και πέτρα. Mm-hmm. Και συνήθως οι φιγούρες μου οι μεγάλες, mm-hmm. γιατί αξιώθηκα να στήσω πολλές φιγούρες 2,5 μέτρα περίπου, 2,20-2,30, να πλαισιώνονται με πέτρες ανάγλυφες μορφές. Αυτή ήταν μια μεγάλη αγάπη, αλλά και που αξιώθηκα να το κάνω, όσο και αν η υγεία μου πολλές φορές επηρεάστηκε δυσμένος.
Ναι, ναι.
Αλλά τα ξεπερνούσα αυτά από αγάπη στην πέτρα.
Είσαστε όμως μια οικογένεια σημαντικών ανθρώπων. Ο πέστε μας και δύο λόγια, έτσι σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν θέλω να τα πω εγώ, να τα πείτε εσείς καλύτερα, με το δικό σας ωραίο τρόπο, για τον αδερφό σας.
Ναι, να πω ότι έχω 3 αγόρια αδελφούς. Ο ένας μας έφυγε, πολύ σπουδαίος ζωγράφος για όλο τον κόσμο και για όλη την ιστορία,
ναι,
της ζωγραφικής.
Ναι, αυτό εννοούσα εγώ. Ναι.
Αυτός είναι ο Θωμάς Παπαδοπεράκης. Ο μεγάλος μας αδελφός, ο Γιώργος Παπαδοπεράκης, είναι ίσως ο καλύτερος ακουαρελίστας στον κόσμο. Κάνει καταπληκτικές ακουαρέλες. Ο μικρός μας ζωγράφιζε, αλλά μας είπε ο πατέρας μου, κουνώντας το δάχτυλό του, «Μη μου χαλάστε το παιδί». Ήθελε έναν επιστήμονα και βγήκε. Είναι ένας καλός μαθηματικός, είναι στο πανεπιστήμιο και διδάσκει μαθηματικά και κάνει και έρευνα μαθηματικά.
Ναι. Πού μπορεί να δει κανείς τα έργα του Θωμά, ας πούμε, που έχω έτσι εγώ στο μυαλό μου?
Πρώτα απ' όλα η οικογένειά του έχει το αρχείο του. Εγώ είχα πολλά έργα δικά μου του Θωμά. Τα χάρισα στο ιστορικό μουσείο του Ηρακλείου για να έχει η πόλη μας. Τα χάρισα και πλαισίωσαν αυτό το χάρισμα 18 έργα. Μικρά μεγάλα που έκανα δώρο στο ιστορικό μουσείο, πλαισίωσαν τα δύο αδέλφια, ο Γιώργος και ο Γιάννης, με ένα έργο για να είναι κοντά στη δική μου συλλογή που χάρισα. Και τώρα το ιστορικό μουσείο αυτή τη στιγμή, 2022, έχει με ένα μέρος της συλλογής εκτεθειμένο, μετά από την έκθεση που ήταν πριν 6-7 χρόνια, όλων των έργων, τώρα ένα μέρος είναι σταθερά εκτεθειμένο και θα εναλλάσσονται.
Πολύ ωραία. Έχετε ταξιδέψει...
Αλλά το, το μεγάλη συλλογή είναι στην οικογένειά του.
Ωραία. Έχετε ταξιδέψει λοιπόν σε πολλά μέρη, σε πολλές πόλεις, έχετε κάνει έργα σε αυτές. Ποια πόλη, επειδή η εκπομπή μας είναι η δική μας πόλη, θέλω να μου πείτε δύο πράγματα. Πρώτον, ποια πόλη σας έχει μαγέψει, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και δεύτερον, ποια είναι η αγαπημένη σας διαδρομή στην πόλη σας, στην Αθήνα, που περπατάτε δηλαδή περισσότερο.
Εγώ αγάπησα εξίσου το Ηράκλειο με την Αθήνα, διότι είμαι στην Αθήνα 60 χρόνια. 20 ήμουνα στο Ηράκλειο, στην πόλη που γεννήθηκα. Το Ηράκλειο έχει τόσες ωραίες διαδρομές και δίπλα στο σπίτι, στο λιμάνι που μεγαλώσαμε. Γεννηθήκαμε δίπλα στη Γνωσό, αλλά λόγω η περιουσία αυτή ήταν μακριά από σχολεία και ήταν εξοχή. Το περπάτημα μέχρι το Γκούλε, αλλά και εδώ από τα Εξάρχεια με τα πόδια μέχρι την Ακρόπολη. Το λόφο του Φιλοπάπου για μένα είναι δύο βήματα αγαπημένα.
Τι κάνετε τη διαδρομή?
Την κάνω συχνά.
Τι κάνετε? Σας βλέπω να περπατάτε.
Ναι, περπατάω.
Σας
παρόλο που τώρα για να πάω στο Σύνταγμα ήθελα μισή ώρα, τώρα θέλω σχεδόν μια ώρα.
Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη διαφορά.
Αλλά
να σας πω. Λοιπόν, από πόλη στο εξωτερικό, έτσι γενικά.
Ναι, το Παρίσι.
Το Παρίσι. Έχετε ζήσει στο Παρίσι?
Έχω ζήσει αρκετά. 20 χρόνια πήγαινα ένα μήνα κάθε χρόνο. Έμεινα 3 χρόνια σχολική περίοδο στο Παρίσι με μια μικρή υποτροφία. Mm-hmm. Το ότι ο αδελφός μου, ο Θωμάς, έζησε στο Παρίσι και στη Νίκαια, για μένα είναι δική μου χώρα.
Τι σας έδωσε το Παρίσι όμως πραγματικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, αν κάνετε μια αναδρομή με τις σκέψεις σας, με τι σας όπλησε, τι σας έδωσε, τι έμπνευση σας έδωσε, προς τα πού?
Αυτό που μας έδωσε σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους ξένους που πήγανε στη Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, είναι τα μουσεία.
Mm. Το Παρίσι κράτησε ζωντανή την ελληνική φιλοσοφία, έτσι και μέσα από το διαφωτισμό και μέσα από την Γαλλική Επανάσταση, τις αξίες και τις ιδέες
μέχρι
αυτές.
Εκεί. Τώρα βλέπουν ότι δεν πάνε πουθενά από το 19ο αιώνα και 20ο μέχρι τις αρχές. Δεν πήγαινε πουθενά αλλού το πράγμα. Mm-hmm. Έπρεπε να γυρίσουν στις ρίζες του ανθρώπου. Mm-hmm. Οι ρίζες του ανθρώπου είναι ελληνικές.
Ναι.
Ελληνικές.
Κυρία Παπαδοπεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, η Αγιοπελαγγέτικη Λαϊκή Αρχιτεκτονική ήταν η αφορμή σήμερα της συνάντησης με την κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη. Μία μελέτη πολύ σημαντική, μια έκδοση η οποία έχει βγει από την ίδια πάντα καλέστητη, όπως κάνει και τις υπόλοιπες εκδόσεις της, αλλά αφιερωμένη στον καλό της φίλο, στον μεγάλο Έλληνα Άγγελο Δελεβοριά και στον λαϊκό τεχνίτη της Άνδρου, κύριο Δημήτρη Λουκρέζη. Με αφορμή λοιπόν την αφιέρωση αυτή, τη σχέση της με το Μουσείο Μπενάκη, που ήταν διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια Άγγελος Δελεβοριάς, θελήσαμε να μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που γνωρίσαν καλά τον ίδιο, έτσι να έχουμε μια αίσθηση αυτή τη στιγμή από τους ίδιους για τον Άγγελο Δελεβοριά που τόσο μας λείπει. Με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο λοιπόν, που ήταν στενός του φίλος και τον έζησε από κοντά όλη την πορεία αυτή, και με τον αρχαιολόγο κύριο Μανώλη Κορέ, που επίσης υπήρξε συνοδοιπόρος και καλός φίλος του Άγγελου Δελεβοριά. Με αυτές τις δύο παρεμβάσεις λοιπόν από τους ανθρώπους αυτούς θα πάμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε στην εκπομπή μας, φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μεγάλο μας ποιητή, τον αγαπημένο σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο, τον Τίτο Πατρίκιο. Θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τον Άγγελο Δελεβοριά. Ήσασταν πολύ καλοί φίλοι. Γνώριζες πολύ καλά τον Άγγελο Δελεβοριά, την προσφορά του. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν λίγο για το πόσο σημαντικός Έλληνας υπήρξε και πόσο σημαντικός διευθυντής μουσείου. Και για τις σχέσεις σας, δύο λόγια παρακαλώ πολύ, αλλά και για την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και γενικότερα στον χώρο των μουσείων.
Και λίγο να μιλήσει κανείς για τον Άγγελο Δελεβοριά. Τα λίγα λόγια που έχει να πει είναι ότι ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και εξαιρετικός επιστήμονας και μαζί ένας πολύ δραστήριος παράγοντας στο χώρο της αρχαιολογίας και του πολιτισμού. Mm-hmm.
θα λέγαμε ένα ανοιχτό μουσείο, έτσι, μια ενεξελίξη διαρκώς αυτό, ε.
Ναι, αλλά ένα μουσείο με προσωπικότητα και με την ικανότητα να δημιουργεί βαθιές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί ο Δελιβοριάς δεν ήταν ένας κλεισμένος στον εαυτό του επιστήμονας, ναι, αλλά ήταν ένας πολύ ανοιχτός στους ανθρώπους.
Mm-hmm. Ναι.
Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα έτσι αισθάνθηκα, και αυτό ήταν αρκετά χρόνια πριν, ένα χρόνο πριν έρθει Χούντα, mm-hmm, ή μάλλον δεν ήταν ένας χρόνος, ήταν λίγους μήνες πριν έρθει Χούντα,
ναι,
στην Τρίπολη, mm-hmm, και στη Σπάρτη, mm-hmm, όπου στη Σπάρτη ήταν διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου. Mm-hmm. Και εκεί πραγματικά ήμουν κατάπληκτος που είδα έναν τόσο νέο άνθρωπο να διευθύνει ένα αρχαιολογικό μουσείο. Γνωριστήκαμε, συνδεθήκαμε και μου είπε ότι το όνειρο της ζωής του ήταν να φτιαχτεί ένα καινούριο μουσείο αρχαιολογίας στη Σπάρτη που να ανταποκρίνεται στην ιστορία και στην σπουδαιότητα αυτής της πόλης.
Mm-hmm. Αγαπητέ Τίτο Πατρίκη, ξέρουμε ότι η φιλία σας ήταν πολύ μεγάλη, με εκτίμηση πολύ και από τα δύο μέρη, αλλά το Μουσείο Μπενάκη τι προσέφερε στη σύγχρονη Αθήνα, στην Ελλάδα μας, τι προσέφερε με την καθοδήγηση του Άγγελου Δελιβοριά?
Προσέφερε ολοζώντανο τον νεοελληνικό πολιτισμό και κατόρθωσε να γίνει ελκτικό για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, γιατί πολλές φορές τα μουσεία δεν προσελκύουν, mm-hmm, εκτός από κάποιες μεγάλες εξαιρέσεις. Mm-hmm. Ο Δελιβοριάς έκανε το Μουσείο Μπενάκη ένα πόλο έλξης, mm-hmm, και
ναι,
δεν έμεινε μόνο στο Μουσείο της Βασιλής Σοφίας.
Ναι.
Της Οδού Βασιλής Σοφίας.
Mm-hmm.
Ενδιαφέρθηκε για τη δημιουργία του άλλου τμήματος του Μουσείου Μπενάκη στην Οδόν Πειραιός,
ναι,
με το θαυμάσιο αμφιθέατρο που έχει, όπου γίνονται τόσες ωραίες διαλέξεις και συζητήσεις.
Mm-hmm.
Και ακόμα να δημιουργήσει ένα μουσείο στην παλιά οικία και ατελιέ του ζωγράφου Χατζικυριάκου Γκίκα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί εκεί διασώζει όλη τη γενιά του 30,
ναι,
και ακόμα και την πρώτη μεταπολεμική γενιά, ένα τμήμα της τουλάχιστον.
Ναι, ναι. Το Διαρκές Παρών λοιπόν λέγεται μια έκδοση που έχει βγάλει το Μουσείο Μπενάκη για τον Άγγελο Δελιβοριά, και έχουμε και την, δεν ξέρω αν το έμαθες αυτό, έφυγε από τη ζωή και η Μαρία Κοκκίνου, που ήταν συνδημιουργός του Μουσείου Μπενάκη μαζί με τον Ανδρέα Κούρκουλα, τον σύντροφό της.
Ναι.
Και υπάρχει και αυτό σήμερα σαν είδηση. Άνθρωποι που προσέφεραν πολλά. Δεν ξέρω, να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αγαπητέ Τίτο?
Να πω ότι γίναμε πάρα πολλοί φίλοι με τον Άγγελο Δελιβοριά, mm-hmm, και μαζί με τη σύζυγό του τη Μαρία, η οποία επίσης είναι μια πολύ σημαντική φιλόλογος, αφιερωμένη στη μελέτη της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως στο Σολωμό, mm-hmm, και της οποίας το ερευνητικό και συγγραφικό έργο είναι πολύ αξιόλογο.
Ναι, ναι. Ναι, είναι πραγματικά μια ξεχωριστή προσωπικότητα, πολύ σημαντική. Εδώ είμαστε με την Ασπασία Παπαδοπεράκη, τη σπουδαία γλύπτρια σήμερα, και έχουμε αφιερώσει αυτή την εκπομπή στον Άγγελο Δελιβοριά, αλλά και στον άξιο λαϊκό τεχνίτη της Άνδρου, Δημήτρη Λουκρέζη.
Ένα τελευταίο, ναι, που θα ήθελα,
ναι,
να πω,
ναι, ναι,
είναι ότι με μεγάλη μου στενοχώρια είδα να προσβάλλεται από τον πνευμονόκοκο,
ναι,
και στενοχωρέθηκα που δεν τον πίεσα ακόμα περισσότερο να κάνει το εμβόλιο,
ναι, ναι,
για την πνευμονία, και όλο μου έλεγε θα το κάνει, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος και αφιερωμένος στις υποχρεώσεις που αναλάμβανε να εκπληρώσει, ώστε δεν του έμενε καιρός να πάει να κάνει το απλό εμβόλιο. Ίσως έπρεπε να τον πάω με το ζόρι να το κάνει.
Αυτό το έχεις επαναλάβει και σημαίνει ότι το έχεις και ως βάρος μέσα σου.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, άνθρωποι σαν και εσένα, αγαπητέ Τίτο Πατρίκη, άνθρωποι σαν τον Άγγελο Δε Λιβωριά, είναι για την πόλη μορφές ζωντανές και μορφές συνείδησης και ενεργοποίησης της συνείδησης. Ευχόμαστε και εσύ να είσαι πολύ γερός και για πολλά χρόνια ακόμα να μας δίνεις, να μας χαρίζεις τόσο όμορφα ποίηματα και την παρουσία σου.
Ευχαριστώ για τα
ανατικατάστατη,
λόγια
σου αυτά. Ανατικατάστατη.
Και μακάρι να είμαστε, κυρίως να είμαστε όλοι καλά.
Ναι. Ναι, για να μπορούμε τουλάχιστον να βλεπόμαστε και να είμαστε υγιείς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Κορέ, εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο του ελληνικού πολιτισμού και βεβαίως γνωρίζουμε ότι ήταν φίλος, καλός, αγαπημένος του κυρίου Άγγελου Δε Λιβωριά, του Άγγελου μάλλον Δε Λιβωριά, και θα θέλαμε έτσι, επειδή η σημερινή μας εκπομπή, το θέμα της είναι η γεωπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική και είναι ένα κείμενο της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγγελο Δε Λιβωριά, ένα μέρος τουλάχιστον μεγάλο από αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι λίγο για την, πώς αισθάνεστε εσείς, δηλαδή η προσφορά του Άγγελου Δε Λιβωριά με τη δική σας οπτική και τις πλούσιες γνώσεις σας. Ποια ήταν στο σύγχρονο, στο νεότερο ελληνικό πολιτισμό και μέσα από το Μουσείο Μπενάκη, αλλά και ως προσωπικότητα γενικότερα, σας παρακαλώ.
Ο Άγγελος Δε Λιβωριάς σπούδασε κλασική αρχαιολογία. Mm-hmm. Δεν έπεψε ποτέ να είναι καταρχάς ένας σημαντικός κλασικός αρχαιολόγος με πολύ γερές βάσεις φιλολογίας και αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Ναι.
Στην Γερμανία έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τίμπινγκεν, όπου έγραψε και μια διδακτορική διατριβή για θλιπτική της καλύτερης εποχής, δηλαδή έργα της εποχής του Φιδία. Αυτό ήταν η μεγάλη του πρίκα και ταυτοχρόνως το συνδύαζε με την οργανωτική του δυνότητα και το ενδιαφέρον του για τα κοινά. Mm-hmm. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, συνέχισε τις παλιές του δραστηριότητες, δηλαδή εργάστηκε στην κλασική αρχαιολογία, στη φορεία της Σπάρτης, mm-hmm. όπου τότε άρχισε και την πρώτη του έρευνα στο πλέον στο Ιερό του Απόλλωνος, εκεί που είχε ήδη μεγάλο παρελθόν ερευνητικό από την εποχή του Τσούντα, του Μπούσορ και άλλων σημαντικών. Αυτό ήταν ένας από τους πολλούς στόχους, αλλά το ανέβαλε περίπου 30 τόσα χρόνια, γιατί έδωσε προτεραιότητα στο Μουσείο Μπενάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, παρέλαβε ένα κτίριο, το οποίο πολύ σύντομα σχεδόν το διπλασίασε με προσθήκες και ακολούθως δημιούργησε έναν αστερισμό, θα έλεγα, από θηγατρικά, από περιφερειακά μουσεία, που φτάνουν μέχρι την Οδό Πειραιός, που είναι το περίφημο αυτό πολύ μεγάλο κέντρο πολιτισμού, ή το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στην Αγία Ασημάτων και Ψαρομιλίγκου γωνία. Όλα πρότυπα, όλα υποδειγματικά στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιός, ένα τμήμα για την αρχιτεκτονική, μοναδικό στην Ελλάδα αρχείο ελληνικής αρχιτεκτονικής. Επίσης πολύ σπουδαίο ήταν το αρχείο φωτογραφιών, ιστορικών φωτογραφιών. Οργάνωσε εκθέσεις, έγραψε πάρα πολλές πραγματίες και το ενδιαφέρον του δεν περιορίστηκε στα κλασικά, αλλά διέπρεψε και ως γνώστης της λαϊκής παράδοσης, λαϊκής τέχνης ή όλων των ενδιάμεσων εποχών. Αισθανόταν ότι το Μουσείο Μπενάκη, αλλά και ο ίδιος ως ειδικός στην ιστορία της τέχνης, έπρεπε να έχουν ένα ευρύτατο πλαίσιο που να περιλαμβάνει τα πάντα. Πίστευε στη διαχρονία, στη συνέχεια, ότι δεν υπάρχουν κενά. Ένας πολιτισμός ανθεί, αλλάζει χαρακτήρα, περνούν οι χιλιετίες, αλλά ο ίδιος λαός παραμένει στον τόπο και συνεχώς δοκιμάζει νέους τρόπους έκφρασης, καλλιτεχνικής έκφρασης. Η χριστιανική τέχνη, μετά η βεσαιωνική, οι ξένες επιδράσεις, φράγκικες, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, η τουκοκρατία, και όλο αυτό ήταν για τον Άγγελο Δελιβοριά ένα συνεχές πολύ μεγάλη σημασία. Μέσα από αυτή την ενότητα μπορούσε να φωτίσει τα επιμέρους. Μέσα από το σύνολο φαινόταν τα επιμέρους και μάλιστα μπορούσε, μπορεί κανείς σήμερα, δεν υπάρχει ο ίδιος, αλλά το έργο του, να με τη βοήθεια αυτής της σύλληψης, της ολικής σύλληψης του συνεχούς πολιτισμού, μπορεί σήμερα καλύτερα από ποτέ ο επισκέπτης των εκθέσεων του Μουσείου Μπενάκη να σχηματίσει αυτή την προσωπική πλέον αντίληψη της συνέχειας και τι είναι το κάθε μέρος, ο κάθε επιμέρους πολιτισμός μέσα σε αυτή την ευρύτερη συνέχεια. Αυτή είναι η τεράστια συμβολή του Άγγελου Δελιβοριά.
Ναι, και ότι όλα αυτά σε έναν ανοιχτό διάλογο, έτσι, που συνεχώς κινείται, μεταλλάσσεται, κινείται, πλουτίζεται. Και μια φράση και την οποία θέλω να μου σχολιάσετε, αν θέλετε, ο Άγγελος είχε πει ότι χρωστάμε στην ελληνική κοινωνία, γιατί χωρίς αυτή δεν είμαστε τίποτα.
Α, ναι, μα είχε έντονη κοινωνική συνείδηση και πίστευε ότι όλα είναι ένα συνεχές, όχι η κοινωνία, όπως η τέχνη και εκφράσεις, οι ιστορικές ενός λαού, έτσι και η κοινωνία είναι ένας οργανισμός. Όλοι είμαστε μέρη αυτού του οργανισμού, κύτταρα διαφορετικά, ειδικευμένα φυσικά το κάθε ένα σε κάποιες ειδικότητες, αλλά όλοι μαζί έχουμε μία υπηρεσία, δηλαδή υπηρετούμε το σύνολο. Σε αυτό πίστευε ακράδαντα ο Άγγελος Δελιβοριάς.
Και το οποίο το αντιμετώπιζε όλο αυτό και με τη γνώση, αλλά και με τη γιορτή, δηλαδή με τη χαρά της δημιουργίας και της συνέβρεσης, έτσι.
Ήταν συνεχώς μόνιμο ενθουσιασμό λόγω της δημιουργίας. Όταν κανείς δημιουργεί συνεχώς, είναι αισιόδοξος. Ήταν αισιόδοξος και ταυτόχρονα, ίσως με ένα θεατρικό τρόπο, εξέφραζε την αντίρρησή του για κάθε τι αρνητικό με μια γκριμάτσα στο πρόσωπο, απαξίωσης των κακών συνηθιών, της αδράνειας, της γνωστής αδράνειας, η οποία προσπαθεί να ακυρώσει κάθε καλή προσπάθεια. Ήτανε μαχητικός, και αν είναι κανείς μαχητικός, πότε θα έρθει σε σύγκρουση και με κάποιους.
Κύριε Κορέ, μας λείπει πάρα πολύ ο Άγγελος Δελιβοριάς και λείπει σε πολύ κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή, γιατί ήσασταν και πολύ φίλοι, αλλά και γιατί έχετε και μία
θέση. Δεκαετίες, πολλές δεκαετίες είμαστε.
Και μπορείτε να φωτίσετε καλά και ως επιστήμονας, αλλά και ως φίλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Βεβαίως και με τις παρεμβάσεις των φίλων του Άγγελου Δελιβοριά, του γνωστών σε όλους και αγαπητών του κυρίου Μανώλη Κορέ και του κυρίου Τίτου Πατρίκιου, Αυτή η εκπομπή πλησιάζει στο τέλος της, έφτασε μάλλον στο τέλος της. Ο Θέμης Ροδαμίτης ήταν στην επιλογή και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Μαζί μου ήταν ο Θανάσης Βουτέρης και θα τελειώσουμε με Αιγαίο Πέλαγος. Θα ακούσουμε τη σπουδαία, την κορυφαία κατά τη γνώμη μας, ερμηνεύτρια του αγιοπελαγίτικου μουσικού μας πολιτισμού, την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Και με αυτό να σας πούμε ένα γεια και χαρά.